Եթեր մազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակում է մարտի 1-ի գործով առաջին վճիռներն ընդդեմ Հայաստանի։ Փաշինյան Թրամփ հանդիպման ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են։
Այս գործընթացը պահանջում է ժամանակ, մենք աշխատում ենք Միացյալ Նահանգների հետ։
Երևանի ավականո արտահերտ ընտրությունների քարոզ արշավի նախավերջին օրն է, քաղաքական ուժերն ամփոփում են նախընտրական հանդիպում։ Երկրորդ քրեական գործ ընտրակաշարք տալու դեպքով Հայաստանում Եվրամիության դեսպանի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին, միջազգային թեմաներ Բրեքսիտի շուրջ, բանակցություններում տարաձայնությունները խորանում են։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաչյանին։
Ադրբեջանը հայտարարել է, թե Հայաստանի վարչապետի վերջին այցը Ղարաբաղ սադրանք է ուղված խաղ բանակցությունների տապալմանը և կոչ է արել Մինսկի խմբին համարժեք արձագանք տալ։ Հայաստանի ղեկավարության այցը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներ և ագրեսիվ հայտարարությունները Հայաստանի և Ադրբեջանի ազգործնախարարների միջև Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում կանալի հանդիպումից առաջ ցույց են դնում իրավիճակը միտումնավոր սրելու հայկական կողմի մտադրությունը, ըստ Ինտերֆաքսի այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Երկու օր առաջ այցելելով Ղարաբաղ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե պատրաստ ենք իրապես խաղաղ բանակցությունների, միաժամանակ պատրաստ ենք նաև պատերազմի։ ՆԱՏՕ-ն կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին ակտիվացնել ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Այդ մասին այսօր Բաքվում լրագրողներին ասել է հյուսիսատլանտյան դաշնքի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոզ Գետեմյուլերը։ «Մենք աջակցում ենք Մինսկի խմբին և կոչ անում Ադրբեջանի և Հայաստանի կառավարություններին ջանքեր գործադրել հակամարտության խաղաղ լուծմանը հասնելու համար», ասել է ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը։ Պաշտոնական Թբիլիսին որոշել է 1 տարով հետաձգել Վրաստանի ցամաքային ճանապարհով հացահատիկային բեռների ներկրման արգելքը վարորդների շարունակական ցույցերից հետո։ Այսօր քրքերը հասել են Կիզակետին, երբ վարորդներից մեկը սպառնացել է ինքնահրկիզվել, ինչից հետո բանակցությունների է դուրս եկել ֆինանսների նախարարն ու համաձայնել վերանայել որոշումը։ Ավելի վաղ Վրաստանի կառավարությունը հայտարարել էր, թե սեպտեմբերի 15-ից հացահատիկային բեռների ներմուծումը և արտահանումը պետք է իրականացվի միայն երկաթուղային և ծովային տրանսպորտով, ինչը մտահոգություններ էր առաջացրել նաև Հայաստանում։ Բեռնափոխադրողները պնդում էին, թե դա կբերի հացի և այլ ապրանքների թանկացման։ Ռուսաստանում Պրիմորիայի ընտրական հանձնաժողովը չեղյալ է հայտարարել երկրամասին նահանգապետի անցած կիրակի կայացած ընտրությունները, որտեղ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ նախագահ Պուտինի աջակցությունը վայելող թեկնածուն առաջ էր անցել քվեների հաշվարկի ամենավերջում կասկածելի հանգամանքներում։ Վերջինիս մրցակից կոմունիստ Անդրեյ Իշենկոն հաղորդել էր համատարած լցոնումների, ընտրակաշարքի և ուղղորդված քվեարկությունների մասին։ Վլադիվաստոկում զանգվածային ցույցեր էին սկսվել, ինչից հետո Ռուսաստանի ԿՀ-ն հորդորել էր նոր ընտրություններ անցկացնել։ Ըստ լրատվամիջոցների Սա Ռուսաստանում ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու առաջին դեպքն է 1996 թվականից հետո։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան հավանություն է տվել և սահմանադրական դատարան ուղարկել նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի ներկայացրած օրենսդրական փաթեթը, որն առաջարկում է մայր օրենքով ամրագրել Կիևը շարժվելու է Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուղղությամբ։ Եթե սահմանադրական դատարանը ևս հավանություն տա այս առաջարկին, նորինագիծը կվերադառնա Գերագույն Ռադա վերջնական հաստատման։ Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալությունը այսօր ձայների մեծամասնությամբ որոշել է վերացնել Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները չնայած 13 երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Կանադայի և Բրիտանիայի հակադոպինգային կառույցների ընդդիմությանը։ ՎԱԴԱ-ի նախագահը միաժամանակ զուշացրել է, որ Ռուսաստանի հակադոպինգային գործակալությունը կարող է կրկին զրկվել արտոնագրից, եթե մինչև այս տարեվերջ միջազգային փորձագետներին հնարավորություն չտա տվյալներ ստանալ խթանիչների նմուշներն ուսումնասիրող մոսկովյան լաբորատորիայից։ Մարզական կառույցը Ռուսաստանի դեմ սահմանափակումներ էր մտցրել 3 տարի առաջ, երբ պարզվել էր, որ 2014 թվականին Սոչիում անցկացված օլիմպիական խաղերում ռուս մարզիկները զանգվածաբար խթանիչներ են օգտագործել, ինչը հովանավորվել և վերահսկվել է պետական մակարդակով։ Այսքանը ժամի լրահոսից, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հեռուստապահություն հեղինը շարունակում ենք ծրագիրը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակում է առաջին վճիռները 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով, մասնավորապես այդ օրերին ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչ Մուշեղ Սաղաթելյանի և ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի գործերով։ Ստրասբուրգյան դատարանը բավարարել է նրանց բողոքները և հակառակը մերժել հայաստանյան կառավարության փաստարկներն, ընդունելով, որ 10 տարի առաջ հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ իրավապահ և դատական մարմինները խախտել են ընդդիմադիրների իրավունքները, խոշտանգումների ենթարկել նրանց։ Եվրադատարանն այսօր հրապարակած վճռով պարտավորեցնում է Հայաստանի կառավարությանը փոխհատուցել Սաղաթելյանի և Գասպարիի կրած նյութական ու բարոյական վնասները։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր հրապարակեց 2008-ի մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում, իսկ հետագայում նաև բանտերում ցուցարարների նկատմամբ բռնությունների գործերով առաջին վճիռները։ Վճիռներից մեկը վերաբերում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչ Կալանավայրերի վարչության նախկին պետ Մուշեղ Սաղաթելյանի, երկրորդը ակտիվիստ Վարդգես Գասպարիի գործերին։ Ստրասբուրգի դատարանը հաստատված է համարել, որ խախտվել են Գասպարիի խոշտանգումներից զերծ մնալու և ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքները։ Եվրադատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանի կառավարությանը 4000 եվրո վճարել տուժողին բարոյական վնասի համար։ Ազատության զրույցում Գասպարին ասաց. «Գումարը կնվիրի Եվրոպական դատարանում 2004-ից 2018-ի հունիսն ընկած ժամանակաշրջանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանին»։
Մարդկային ճակատագիրը իր համար ընդամենը փող է։ Դիտավորյալ, ուրեմն փաստերը շրջանցելով, դիտավորյալ բոլոր տուժածների իրավունքները կոպտագույն կերպով ոտնահարելու համար»։
Գասպարիի բողոքը Եվրոպական դատարան 2008-ին ներկայացրել է փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը։ Բողոքում նշվել է, որ Նուբարաշենի բանտում իրեն խոշտանգել են, նվաստացրել արժանապատվությունը, ասած, որ իրեն հոգեբանական բռնությանը ենթարկել կալանավոր Տիգրան Թադևոսյանը, ով ինքն իրեն Ռոբերտ Քոչարյանին նվիրյալ էր համարում։ Այդ ամենը կատարվում էր գործող իշխանության աչքի առջև, ասում է Գասպարին։
Կարացման լար կար, դրանով փորձեց ինձ խեղտել, ցել էր վիզս, այսպես քաշում էր, ես այնտեղ դրանից ինձ ազատեցի, հետո ինքը գոտկատեղից հանեց ուրեմն դանակ, ինքնաշեն դանակ, որով բերում այսպես փորձում էր իմ երեսը և որովայնի մասը դանակահարեր։
Ակտիվիստը կարծիք հայտնեց, որ այս վճռից հետո պետք է նոր քննություն անցկացվի պատասխանատվության ենթարկելու բոլոր նրանց, ում ամենաթողության պատճառով իրեն ազատազրկել են և բանտում ենթարկել կտանքների։
Ես իմ հնարավորությունները և կարողությունները ներեմ դնելու, որպեսզի Կալանավայրում, ուրեմն Կալանավայրում նվազագույնի հասցվի և վերացվի զոնայի ազդեցությունը։ Այնիշ տեղի ունեցավ 16-ը թվին ինձ հետ, կարող եմ ասեմ բազմակի անգամ ավելի դաժան բռնություններ, քան նույնիսկ 2008 թվիներ։ Դա այն պատճառով էր, որ այդ մեխանիզմը շարունակեց աշխատել։
Գասպարին ձերբակալվել էր 2008-ի մարտի 1-ին, նա մեղադրվում էր իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, դատարանը նրան 1 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել։
Պայքարում եմ շարժման ընթացքում, որ իմ ապրած էր գրում հաշտարություն ու ազատություն։
Եվրոպական դատարանը հաստատված է համարել նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի Շիրակի մարզի ներկայացուցիչ Կալանավայրերի վարչության նախկին պետ Մուշեղ Սաղաթելյանի իրավունքների խախտումները։ Ըստ Եվրոպական դատարանի 68-ամյա Սաղաթելյանի գործով խախտվել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մի շարք հոդվածներ, այդ թվում խոշտանգումներից զերծ մնալու, անձնական ազատության անձեռնմխելիության, արդարացի դատաքննության և ժողովների և միավորումների ազատության իրավունքները։ Սաղաթելյանն այժմ առողջական լուրջ խնդիրներ ունի և մեզ հետ չէր կարող խոսել։ Եվրոպական դատարանը հաստատված է համարել, որ մարտի 1-ին ազատության հրապարակի հավաքը խաղաղ էր և որ ոչինչ չէր կարող ենթադրել հակառակը։ Նշվում է նաև, որ Հայաստանի կառավարությունը չի ներկայացրել որևէ համոզիչ ապացույց իր պնդումները հիմնավորող, որի համաձայն 2008 թվականի մարտի 1-ին պետք է զենք բաժանվեր հավաքի մասնակիցներին։ Սաղաթելյանի փաստաբան Վահայ Գրիգորյանը Facebook-ի էջում անդրադարձել է Ստրասբուրգի վճռին, այն Հայաստանի արդարադատության համակարգի Սկեղի բուժման առաջին քայլն է լինելու, Facebook-ի իր էջում գրում է փաստաբանը։ Եվրոպական դատարանը համարել է նաև, որ պետությունը իրավապահների և դատարանների միջոցով խախտել է Սաղաթելյանի խաղաղ հավաքների ազատությունը, քանի որ ոստիկանության կողմից ազատության հրապարակում խաղաղ հավաքին միջամտելու միակ նպատակը եղել է այն ցրելը։ Իսկ սա նշանակում է, որ այս վճիռը նաև Մարտիմեկյան դեպքերի պաշտոնական վարկածի մահախուսականն է, գրում է Վահե Գրիգորյանը։ Ըստ վճռի Եվրոպական դատարանը հաստատված է համարել, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին ձերբակալումից մինչև ոստիկանության բաժին Սաղաթելյանը ենթարկվել է խոշտանգումների եւ որ այս հանգամանքն անտեսել են գործը քննած բոլոր դատարանները եւ իրավապահները։ Խոշտանգումների վերաբերյալ արդյունավետ քննություն չի կատարվել։ Դատարանը նշել է, որ կառավարության կողմից քննության ողջ նպատակն իրականում ոչ թե խոշտանգողներին պատասխանատվության ենթարկելն էր, այլ դիմողի դեմ ապացույցներ հավաքելը։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպական դատարանը հաստատված է համարել, որ Մուշեղ Սաղաթելյանի ձերբակալությունը կալանքը եղել են ապօրինի։ Պետությունը ձախողել է արդար դատաքննության իրավունքի ապահովման իր պարտականությունը, քանի որ դիմողի գործով ապահովված չի եղել կողմերի հավասարության հիմնարար սկզբունքը, իսկ իր դեմ մեղադրական դատավճիռը հիմնված է եղել բացառապես ոստիկանների կողմից տրված ցուցմունքների վրա, ընդգծում է փաստաբանը, մեջբերելով Եվրոպական դատարանի վճիռը։ Եվրադատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանի կառավարությանը 15,600 եվրո վճարել տուժողին բարոյական վնասի, ինչպես նաև 5,000 եվրո դատական ծախսերի համար։ 2010 թվականի նոյեմբերի 24-ին Մուշեղ Սաղաթելյանը վաղաժամկետ պայմանական ազատ արձակվեց բանտից։ Ազատ արձակվելուց հետո ազատությունը զրուցել էր նրա հետ։
Ինչպես ձեզ բացատրեցին, որ ազատ են արձակում։
Ինչ բացատրելու կարիք չկա։ Զգացին, որ ժամանակն է, միայն ափսոսում եմ, որ ոչ մարդկայինով զգացին, այլ պարտադրանքով զգացին։ Աշխարհի լավ մարդկանց։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին առաջիկա օրերին վարչապետի պաշտոնում առաջին աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներ կմեկնի Նիկոլ Փաշինյանը, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով։ Պաշտոնական Երևանը փորձում է նստաշրջանի ընթացքում Փաշինյան Թրամփ հանդիպում կազմակերպել եւ ինչ այս պահը սակայն հստակ չէ կապայմանավորվածություն, թե ոչ Հայաստանի վարչապետին հանդիպելու խնդրանքով Թրամփին են դիմել նաեւ մի խումբ հայամետ կոնգրեսականներ։ Հիշեցնենք, վերջին անգամ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների հանդիպում տեղի ունեցել 2010 թվականին Բարակ Օբամայի և Սերժ Սարգսյանի միջև, որի օրակարգի գլխավոր հարցը հայ-թուրքական հարաբերություններն էին, եւս մեկ կարճ զրույց Սերժ Սարգսյանը Օբամայի հետ ունեցել է 2015-ին։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Ներկայում աշխատանք է տարվում Փաշինյան-Թրամփ հանդիպման ուղղությամբ եւ այն կազմակերպելու համար ժամանակ է պահանջվում։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Մնացականյանը կոնկրետ ժամկետ չնշեց, ընդգծելով, որ առաջիկայում հայտնի կդառնան հայ-ամերիկյան տարբեր մակարդակների պաշտոնյաների հանդիպումների մասին, որոնք կբերեն ավելի բարձր մակարդակի հանդիպման։
Փաշինյան-Թրամփ հանդիպման վերաբերյալ այս գործընթացը պահանջում է ժամանակ, մենք աշխատում ենք Միացյալ Նահանգների հետ, մենք ունենք բավական տարբեր հարթակներ միասին աշխատելու եւ այդ հարցը պետք է հասնի իր հանգուցալուծմանը։ Մենք որոշ ժամանակ, մոտակա ժամանակներում նույնպես կլսեք, որ այդ հանդիպումների մասին եւ տարբեր մակարդակներով, որոնք բերելու են ավելի բարձր մակարդակի հանդիպում։ Ներկայումս մենք չենք կարող նախատեսել, որ այսպես հապճեպ հանդիպում կգա։ Մենք հիմա չենք սպասում։
Երկու օր առաջ Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Միացյալ Նահանգների իր այցելության մասին, ընդգծելով, որ Երևանի ավականու ընտրություններում քվեարկելու համար հետաձգել է իր աշխատանքային այցը ԱՄՆ Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին։ Դասավորել եմ այնպես, որ սեպտեմբերի 23-ի առավոտյան քվեարկեմ ու դրանից հետո մեկնեմ Նյու Յորք, ասել էր Հայաստանի ղեկավարը։ Փաշինյանի Նյու Յորքյան այցի մասին էլ ավելի վաղ, մոտ 1 շաբաթ առաջ խոսել էր արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը, մանրամասնելով, որ նախատեսված է Հայաստանի վարչապետի ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին։ Նաև նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ, որոնց մասին հավելյալ կտեղեկացնենք, ասել էր Բալայանը, չնշելով, թե ինչ երկկողմ հանդիպումների մասին է խոսքը։ Հայաստանի հյուսիսարևելյան հայ-ադրբեջանական սահմանին հակառակորդի կրակոցից 3 վիրավորվել եւ զինվորական հոսպիտալ տեղափոխելիս մահացել էր պայմանագրային զինծառայող շարքային Հայկաս Մաթևոսյանը։ Տեղի ունեցածի առնչությամբ հայտարարությամբ հանդես եկավ ԱԳՆ խոսնակ Տիգրան Բալայանը, խստորեն դատապարտելով ադրբեջանի քայլերը միջազգային հանրության առաջին հերթին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ուշադրությունն են գրավիրում իրադրության հետագա սրումը կանխելու նպատակով Բաքվին սանձելու և կառուցողական դաշտ բերելու հրատապ անհրաժեշտության վրա, ասել էր նա։ Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանին այսօր հարցրեցին, ինչպես է բացատրում ՀԱՊԿ-ի լռությունը։
ՀԱՊԿ-ը այն կառույցն է, որի մեջ մենք ապահովում ենք մեր
միասնական անվտանգությունը, եւ մենք աշխատում ենք այդ շրջանակում նույնպես արձագանքի լինել, չլինելը չի նշանակում, որ մենք այդ կազմակերպությունում մեր գործառույթը չենք իրականացնում։ Սա հավաքական անվտանգության կառույցը, եւ այդ հավաքական անվտանգության կառույցի շրջանակներում մենք բնականաբար իհայտ ենք վերում այն զարգացումները, որոնք պայմանի կանոնադրական առումով նշանակություն ունեն բոլոր մենք համբերատար աշխատում ենք գործընկերների հետ։
Հարցրեցինք, ինչ փուլում է գտնվում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի փոխարինման գործընթացը։
Կոնսուլտացիաները շարունակվում են, այսպես կոնսուլտացիաները շարունակվում են։
Հայաստանը զրկվի նախագահության իրավունքով։
Կոնսուլտացիաները շարունակվում
են։ Հնարավոր է չշարունակի
Հայաստանը։
2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարի աթոռը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովին մարտի 1-ի գործի շրջանակներում այս հուլիսի 27-ին սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանք առաջադրվեց։ Նա չի ընդունում այդ մեղադրանքը, Խաչատուրովին կալանավորելու միջնորդություն էր ներկայացվել, սակայն դատարանը որոշեց 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել նրան։ Յուրի Խաչատուրովը Հայաստանից վերադարձել է Մոսկվա և շարունակում է կատարել կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները։ Հուլիսի 28-ին հայտնի դարձավ, որ պաշտոնական Երևանը առաջարկել է ՀԱՊԿ անդամ երկրներին սկսել կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթաց։ Յուրի Խաչատուրովը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնում է 2017 թվականի ապրիլի 14-ից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Հայաստանը Հայաստանի համար խաղաղ փոփոխության բրենդ է ստեղծել եւ հայաստանցիները պետք է աշխատեն Հայաստանի լավ իմիջի պահպանման եւ զարգացման ուղղությամբ։ Այս մասին Ազատության հեռուստացույցը հայտարարել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտասկին, ում հյուրընկալել էին Ազատություն TV-ի եթերում։ Պատասխանելով Հրայր Թամրազյանի հարցերին, դեսպանը գնահատել է Հայաստանում ընթացող բարեփոխումները, խոսել Եվրամիության ապագա ծրագրերի մասին։ Լսենք այդ զրույցը ից մի հատված։
Այնինչ մենք անում ենք, դա հասարակ քաղաքացիների համար է, եւ մենք ուզում ենք, որպիսի դա համաձայնեսնենք նոր իշխանությունների հետ եւ այնպես անենք, որպիսի հասարակ մարդիկ հնարավորինս մեծ ազդեցություն զգան այս մեր աջակցությունից։ Բացի այդ, պետք է ասեմ, որ գումարներ կան, որոնք նախատեսված են Հայաստանի համար, սակայն դեռևս չեն գործածության մեջ չենք մտել, եւ մենք սպասում ենք գաղափարների, եւ մենք միշտ պատրաստ ենք ցանկացած գաղափար զգալ, որպեսզի կարողանանք դրան մեր աջակցություն ցույց տալ։ Իհարկե, մենք կուրորեն ամեն ինչ չենք ֆինանսավորելու, կան որոշակի պայմաններ, որոշակի սահմանափակումներ եւ որոնք պետք է հաշվի առնել, սակայն մինչեւ այս ամառ մենք ֆանտաստիկ մի քննարկումներ ենք ունեցել որոշ փոխնախարարների միջին մակարդակի, միջին օղակի պաշտոնյաների հետ, այն պաշտոնյաների, ովքեր ամենօրյա իրենց աշխատանքով են առնչվում Եվրամիության հետ, եւ ես անհավատալի էներգիա եի տեսնում այս մարդկանց մոտ, նրանք իսկապես վստահում են եւ հասկանում են, որ եվրոպական աջակցություն կարող է արդիականացնել երկիրը։ Եվ ուզում եք ասել, որ այս նոր պաշտոնյաները ընթացքի ոտքի վրա սովորում են, այո, նրանք ընթացքի սովորում են, եւ մի բան ասեմ, ամենակարևոր գործոն այստեղ գումարը չէ։ Այո, Եվրամիությունը իհարկե փողի հետ, գումարների հետ բերում է նաեւ եվրոպական գիտելիքը, եվրոպական փորձը, ինչ որ գործողություններ անելու տարբեր ոլորտներում, խոսքը վերաբերում է տնտեսության, կրթության, առողջապահության ոլորտներին։ Սա շատ օգտակար կարևոր է Հայաստանի համար, եւ որոշ դեպքերում այն նույնիսկ ավելի կարևոր է, քան միայն Իհարկե, փողը գալիս է, եթե և քանի դեռ հայաստանցիները, հասարակ քաղաքացիները գնահատում են մեր արածը, մեր ջանքերը, ինչը ես վերջերս տեսա վերջին հարցումներից մեկի ժամանակ, որ հայաստանցիները գիտեն, թե մենք ինչ ենք անում, եւ դա մեզ մոտիվացնում է։ Բանը դեպի ես գիտեմ, որ դուք միշտ խոսում եք, ներկայացնում եք ձեր աջակցության ծրագրերը, եւ երբ վերադառնում եք Եվրամիություն, այնտեղ էլ ասում եք, որ պետք է աջակցել Հայաստանին, երբ գնում եք Եվրոպական Բրյուսել, Եվրամիություն, ի՞նչ եք ասում Եվրոպական առաջնորդներին Հայաստանի մասին, որքանով է կարևոր Հայաստանում ներդրումներ անել, ի՞նչն է ձեր հիմնական այս ներկայացման գաղափարը։ Կարծում եմ առաջնահերթ բանը, որ ես ներկայացնում եմ այնտեղ, այն է, որ այս երկրում շատ մեծ ակնկալիքներ կան եւ կա քաղաքական կամք։ Եվ կա ցանկություն, որպիսի այստեղ ներդրվի կառավարման եվրոպական մշակույթը, որ հայաստանցիները ցանկանում են որպիսի իրենք ծառայեն լավագույն չափանիշներով, որպիսի նրանք ապրեն ամենաբարձր ազատության զգացման եւ որպիսի նրանցն տեսությունը լինի հավասարության, արդար հավասար դաշտի խաղի պայմանների միջավայրում, եւ այս առումով մեր փիլիսոփայությունները համընկնում են, որովհետեւ մենք Եվրոպական Միությունում ճիշտ նույն այս մոտեցումն ունենք։ Այլ կերպ ասած, կարելի ասել, որ այս առումով մենք մեր փիլիսոփայությունների աշխարհայացքների հոյակապ մի մոտեցում ունենք, որը պետք է վերա թարգմանել եւ դարձնել իրական կյանքում ներդնել որպես հաստատություն։ Այս առումով քաղաքական կամքը իհարկե շատ կարեւոր է եւ այն պահանջում է ամենօրյա աշխատանք, եւ այս առումով մեր փորձը հետեւյալն է. մեր հասարակություն այն ամենը, ինչ որ ստեղծում է, ուժեղացնում է մեր հասարակությանը, այն ամբողջը, որ զարգացնում է մեր հասարակական, մեր մարդկային կապիտալը, դա օրենքներն են եւ հաստատությունները։ Հաստատությունները եւ օրենքներ, դա է Եվրոպական փիլիսոփայությունը։
Հիշեցնեմ, Հրաթամր Ազյան ներզրուցում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սրիտասկու հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք գտնել մեր կայքի էջում, այցելելով ազատություն.am։ Անդրադառնանք մեր քաղաքական գլխավոր թեմային՝ Երևանի ավականո արտահերտ ընտրությունների քարոզար շավի նախավերջին օրն է, քաղաքական ուժերն ամփոփում են նախընտրական հանդիպումները մայրաքաղաքի բնակիչների հետ։ Երևանցիներին բարեկար քաղաք նվիրելուց բացի ժառանգությունը պատրաստ է նաև կամ պատրաստ է անգամ վառվել, մոխրանալ, սակայն իր ջերմությունը տարածել ամբողջ երկրով։ Կուսակցության կանանց խորհրդի հետ հանդիպման այսօր հայտարարել է Կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, քաղաքապետի թեկնած Զուրաֆի Հովանիսյանն էլ նշել է, շարունակելու են պայքարը ոչ միայն ժառանգության հաղթանակի, այլև երկրի առաջընթացի համար։ Սիսա Գաբրելյանն է տեղից հաղորդում։
Ժառանգության կուսակցության քաղաքապետի թեկնած Զուրաֆի Հովանիսյանը այսօր իշ քաղաքաշարը զարգացել հաշկացրել Կուսակցության կանանց խորհրդի հետ հանդիպում, հենց կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում, նաև հավաքանու մյուս անդամները հանդիպում ունեցան կանանց խորհրդի հետ, ելույթ ունեցավ Ռաֆի Հովանիսյանը, ինչպես նաև կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, նրանք վստահեցին, որ կիրակի օրը կայանալիք Երևանի հավաքանու ընտրություններում ժառանգություն կուսակցությունը բավական թվով ձայներ է ստանալու, քաղաքապետի մասով իհարկե խոսք չգնաց, բայց Ռաֆի Հովանիսյանը նշեց, որ ապագա ավականիում ժառանգություն կուսակցությունը պատկառելի ներկայություն է ունենալու, հասած որ եղել են հեղափոխությունից առաջ, եղել են հեղափոխության ընթացքում, կլինեն նաև հեղափոխությունից հետո ժողովրդի կողքին։
Մենք պիտի շարունակենք մեր պայքարը ոչ թե ժառանգության հաղթանակի համար, ժառանգությունը հաջողելու է անգասկած, այլ մեր երկրի առաջընթացի, որպեսզի մենք շարունակենք տեսնել այն օրը, այս հեղափոխության շարունակությունը, ավարտը, ամբողջականությունը, և ոչ թե ճշմարտությունը ձերն է կամ իմն է, այլ պատկանում է բոլորին, և ունենում ենք իրավական օրենքի ժողովրդավարական Հայաստան, որը պատկանում է յուրաքանչյուր քաղաքացուն։
Այդ թեման ուղղությամ շարունակեց Արմեն Մարտիրոսյանը, ասաց, որ այս պահին ավականու ընտրություններում մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերից ժառանգությունը միակ կուսակցությունն է, որ ունի անթերի, ազնիվ, անվիճ կենսագրություն, անցած ճանապարհ, եւ հենց այդ առումով էլ երևանցիները կկատարեն ճիշտ ընտրություն եւ իրենց կվեն գտան ժառանգություն կուսակցությանը։
Այս ընտրապայքարում չկա մի կուսակցություն, որ ժառանգության ազնիվ, շիտակ, ճշմարիտ հետագիծը ունենա։ Չկա որևէ կուսակցություն, որ այսքան տարիների կուսակցություն լինի եւ առաջի օրվանից մինչև այս փոփոխությունները, նաև հիմա էլ, մենք հիմա էլ ենք պայքարում, որպեսզի մեր մոտ այդ փոփոխությունները արդեն ինստիտուտների ձևով կայանան եւ եւպեք այլևս կարիքը չլինի փողոցներ փակել, մայրուղիներ փակել։ Եվ մենք որևէ պայքարից երբևիցե չհրաժարվեցինք։
Նաև տեղեկացրեց Ռաֆի Հովանիսյանը, որ քարոզարշավը կավարտեն վաղը ժամը 24:00-ին Արամ Խաչատրյան արձանի հարևանությամբ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանն այսօր քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է, թե ամբարու է իշխանության պահվածքը։ Միաժամանակ նշել, որ արտահայտ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման աջակցելու կամ չաջակցելու իրենց որոշումը դրանից կախված չէ։ Զոհրաբյանը հիշեցնենք, պնդում է, որ իր դեմ իրականացվում է հակակարոզչություն, որին մասնակցում են նաև կառավարության աշխատակիցներ։ ԲԿ-ի քարոզարշավին հետևում է Մարինե Խաչատրյանը։
Այս պահին Էրեբունի վարչական համայնքում ընթանում է Երևանի ավականու արտահերթ ընտրություններին մասնակցող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանի քարոզարշավը։ Նրանք այս պահին քայլում են Էրեբունի վարչական շրջանում, ընդգծում այն խնդիրները, որոնք արկա են Երևանում, նշում են տրանսպորտի, աղբահանության, բնակարանաշինության և այլ խնդիրներ։ Նաիրա Զոհրաբյանն ասում է, որ Երևանի բյուջեն չի բավականացնում Երևանի խնդիրները լուծելու համար, իսկ իրենց թիմն ունի ներդրումային ծրագրեր, որոնցով էլ կարողանան հարցել բոլոր խնդիրները։ Կոչ է անում գոնը մեկ անգամ ընտրել իմ քաղաքապետի։ Զոհրաբյանը շարունակում է խոսել սևերի ու սպիտակների մասին, նշում, որ իրենց համար սևեր ու սպիտակներ չկան, շարունակում է պնդել, որ ընտրարշավը ապելության քարոզի վերածողները պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Ազատությունը խնդրեց նաև արձագանքի նրան, թե երեկ Նիկոլ Փաշինյանը բավական սուր արձագանք է քաղաքարանական որոշ ուժերի այն ակնարկներին, որ եթե Փաշինյանը շարունակի սևերի ու սպիտակների բաժանել իր դաշնակիցներին, ապա հնարավոր է, որ այդ ուժերը չաջակցեն վարչապետին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու հարցում։ Նա ասել է, որ միայն մեկ ուժ կա, որը կարող է քաղաքական իրավիճակ փոխել, և դա միայն ժողովուրդն է, այլ ուժ չկա։
Հերիք է սպառնան ժողովրդով, հերիք է անդադ ժողովրդով շանտաժանեն։ Մենք նման հարց չենք քննարկել, այն պարզ պատճառով, որտեղ ազգային ժողովում նման նախագիծ դեռևս չկա, երբ որ կգա նման նախագիծ, կքննարկենք, մեր որոշումը կկայացնենք։ Ինչ որոշում էլ որ մենք կայացնենք, մեկ բան կարող եմ ասել, մեր որոշումը լինելու է մեր որոշումը, և դա չի լինելու որևէ մեկի ճնշմամբ, որևէ մեկի շանտաժով։ Գոնե մեզ ճանաչողները կամ ինձ ճանաչողները պիտի իմանան, որ որևէ մեկը չի կարող գալ ինձ ճնշել և ասել, պիտի քվյարկես այսպես կամ այնպես։
Այս մթնոլորտը ձեզ չի ստիպի, որպեսզի կատարեք այլ որոշում, այսինքն չաջակցեք Փաշինյանին։
Գիտեք ինչ, ես չեմ կարծում, որ այստեղ պիտի առաջնորդվել քինախնդրությամբ և վիրավորվածությամբ, դա բացարձակապես այլ պրոցես է։ Ես իրավական դաշտում իրենց ենթարկելու եմ պատասխանատվության, այդտեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Միջազգային կառույցներում, քանի ես ունեմ աշխատելու ուժ և ունակություն, ամեն անգամ բարձրացնելու եմ այս հարցը, միջազգային կառույցները պիտի անպայմանորեն սրան արձագանքեն, և ես ձեզ խոստանում եմ, որ արձագանքելու են։ Ինչ վերաբերում է մյուսին, խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններին, ես սա բացարձակապես չեմ կապում քարոզարշավում իրենց ամբարո վարքագծի հետ, դրանք բացարձակ տարբեր գործընթացներ են։
Քրեական հանդիպումներին դեռ կվերադառնանք։ Երկրորդ քրեական գործը ընտրակաշարքի առաջարկման դեպքով իրավապահները, սակայն ինչպես առաջին է, այնպես էլ այս դեպքում չեն բացահայտում, թե ովքեր և ում օգտին են փող բաժանում։ Հայտնի է միայն, որ այս անգամ խոսքը 10,000 դրամի մասին է։ Դիտորդներն ահազանգում են ևս մեկ դեպքի մասին, օրինաց երկիր կուսակցության անվան հետ կապող իրավապահները, սակայն առայժմ այդ դեպքին չեն արձագանքում։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Ընտրակաշարք առաջարկելու դեպքով երկրորդ քրեական գործն է հարուցվել։ Դատախազության փոխանցումով ավականու անդամի թեկնածուներից մեկը 10,000 դրամ է առաջարկել Երևանի մի բնակչուհու։ Գումարը խոստացել է ընտրություններին մասնակցող իրենց ուժի օգտին քվեարկելու դիմաց։ Գործն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն։ ՀԿՑ-ից ազատությանը փոխանցեցին, ինչպես 3 օր առաջ ընտրակաշարք առաջարկելու դեպքով հարուցված գործը, այս մեկն էլ դեռևս չեն ստացել։ Նախորդ դեպքումս դատախազության ընտրակաշարքի առաջարկանողները պատրաստ են եղել մեկ քվեի համար վճարել 60,000 դրամ, նույնիսկ ավելին։ Դատախազությունը թե առաջին դեպքով, թե այսօր չի բացահայտում քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցող որ ուժերի օգտին են կաշարք առաջարկողները կոչ արել քվեարկել։
Քաղաքական ուժերի անդանումներն այս փուլում չեն հրապարակվում, ելնելով նախաքննության շահերից
ինչպես նաև քաղաքական գործընթացների վրա ցանկացած հնարավոր ազդեցություն բացառելու անհրաժեշտությունից։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանի խոսքով ահազանգ են ստացել ավականո ընտրություններին մասնակցող օրինաց երկիրը տեղամասային հանձնաժողովի անդամներին ցանկացել է ներքաշել քարոշչության մեջ, ինչը նրա խոսքով անօրինական է։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը անկախ դիտորդ դաշինքի կազմում ավականու ընտրություններում իրականացնում է դիտորդական առաքելություն։ Իոնիսյանը մանրամասնեց, իրենց դիմել է օրինաց երկրի անդամ Լուսինե Ջանոյանն ու պատմել, որ ինքն ու մայրը կենտրոնի երկու տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում նշանակվել են հանձնաժողովի անդամներ։ Իրենց կանչել է ՕԵԿ ավականու թեկնածու Լիաննա Մանուկյանը և պահանջել հանձնաժողովի անդամի 55,000 դրամ աշխատավարձի դիմաց 10 ձայն բերել կամ ինքնաբացարք հայտնել, որ այդ գումարը ստանան կուսակցության համար մեջբերում եմ ձայն բերողները։ Ջանոյաններն ըստ Իոնիսյանի հրաժարվել են քարոզել օրինաց երկրի համար, տվել են ինքնաբացարքի դիմումներ, անգամ դուրս են եկել կուսակցությունից, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ըստ Իոնիսյանի միջամտել է և նրանք այժմ վերականգնվել են։
Իսկ մտահոգիչ է երկու բան, նախ որ հանձնաժողովի անդամներից կուսակցությունը պահանջում է, որ քարոշչություն անեն, իսկ ես ասեմ, որ հանձնաժողովի անդամը իրավունք էլ չունի քարոշչություն անելու, եթե անգամ ինքը ցանկանա։ Եվ երկրորդը, ոնց է օրինաց երկիրը հանձնաժողովում մարդ նշանակել, եթե օրինաց երկիրը խորհրդարանական ուժ չի այլևս մի տարուց ավել։ Ու այստեղ, երբ մենք փորձեցինք պարզել, պարզվեց, որ իրենք նշանակվել են տարածքային հանձնաժողովից։ Եվ բայց իրենք պնդում են, որ իրենց նշանակումը կուրացիա է արվել հենց կուսակցությունից։ Ինչից մենք գալիս ենք եզրահանգման, որ տարածքային հանձնաժողովը նշանակել է հենց այն անձանց, ում օրինաց երկիր կուսակցությունից ասել են։
Դանիել Իոնիսյանը տարակուսած է. օրինաց երկիրը խորհրդարանական ուժ չէ, իսկ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների 10 անդամներից 8-ին նշանակում են խորհրդարանական կուսակցությունները, երկուսին տարածքային հանձնաժողովները։
Սա նշանակում, որ այն հին ավանդույթները, որոնք որ կային երկար ժամանակ, դեռևս գործում են, որ 4 կուսակցություններով, ովքեր կոալիցիա են կազմում ժամանակին, հա, հանրապետական բարգավաճ, դաշնակցություն և ՕԵԿ, այդ կուսակցությունները, որոնք այն ժամանակ փաստացի ստացան իբր պրոֆեսիոնալ տարածքային և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովներում իրենց տեղերը, այդ ավանդույթը շարունակվում է և իրենք գոնե օրինաց երկիրը շարունակում է տարածքային հանձնաժողովներում մարդ նշանակել, թեև ջայրավունքը չունի։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը ստացած ահազանգը հրապարակել էր կազմակերպության սուտ ԵՄ կայքում։ Օրինաց երկրի փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը չմեկնաբանեց թե Իոնիսյանի հայտարարությունները, թե հրապարակումը։ Ասաց փորձելու է ճշտել, բայց համոզված է, որ թյուրիմացություն է եղել։ Իդեպ հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, ուսումնասիրել են ՍՈՒՏԵՄ կայքում օրինաց երկիրը ապօրինի ազդեցություն է ունենում ընտրական հանձնաժողովների վրա վերտարությամբ հոդվածը։ Հրապարակման արդիվ նյութեր են նախապատրաստում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավական ընտրություններ ընդհանուր առմամբ կդիտարկեն ավելի քան 500 տեղական դիտորդներ հայաստանյան 8 կազմակերպություններից, որոնք ակնկալում են դիտարկել նոր որակի ընտրություններ։ Ընտրություններին հետևելու մեծ փորձառություն ունեցող դիտորդները մինչ այդ արդեն իսկ արձանագրում են մթնոլորտն այլ է, չկա նահազանգեր, ճնշումներ, բռնության ու վախի մթնոլորտ։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Երևանի ավականու սեպտեմբերի 23-ի ընտրությունների տեղական 8 կազմակերպություններ կհետևեն ավելի քան 500 դիտորդներով։ Նախորդ համապետական քվեարկությունները դիտարկելու փորձ արդեն ունեցող կազմակերպություններից մի քանիսը միավորվել են երկու նախաձեռնություններում՝ անկախ դիտորդ և ականատես։
Ամբողջ այդ դիտորդությունը 310-320 հոգի, հա, մարդկանցով ենք իրականացնելու։
Անկախ դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով գործընկերների հետ պայմանավորվել են այնպես աշխատել, որ կարողանան ծածկել Երևանի 575 ընտրատեղամասերի մեծ մասը։ Կիրակի 160 դիտորդներով աշխատող ականատես նախաձեռնության ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Պետրոսյանը հավելում է, ինչպես նախորդ ընտրություններին, այս անգամ ևս ընտրել են քաղաքական կուսակցություններում չներգրավված ու անկախ դիտորդների։
Երաշխավորելով, որ առաջին հերթին դիտորդներ լինելու են անկողմնակալ եւ անաչառ, այսինքն մենք այստեղ փորձում ենք մաքսիմալ կերպով բացառել հնարավոր կապը կուսակցությունների հետ։
Նախորդ խորհրդարանական, ինչպես նաև սահմանա քննադրական հանրակրթվեի քվեարկություններին բավական կոշտ գնահատականներ հնչեցրած անկախ դիտորդի եւ Transparency International-ի ներկայացուցիչների խոսքով հեղափոխությունից հետո ակնկալում են նոր որակի ընտրությունների ականատես լինել, երբ իրավապահների նպատակը ոչ թե կեղծիքները կոչելը, այլ դրանք բացահայտելը կլինի։
Գիտեք, ընդհանրապես դե ինչ հիմա բոլոր ընտրությունների ժամանակ ակնհայտ էր, որ մտնոլորտը բոլորին այլ է։ Ընտրակաշարտների բաժանման, վարչական ռեսուրսների չարաշահման, այսինքն ընտրական պրոցեսին ընդգրկված էին բոլոր պետական մարմինները, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, ոստիկանություն, եւ ըստ էության ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացման համար մենք գործընկեր, որպես այդպեսին, բացի մեր դիտորդներից, չունենք։
Դիտորդական երկու նախաձեռնություններն այս պահի դրությամբ ընտրակաշարքի բաժանման կամ այլ տեսակի խախտումների վերաբերյալ ահազանգեր չեն ստացել։ Սակունցի խոսքով անսովոր չէ, միշտ էլ ձգտել են նման մտնոլորտում աշխատելու։
Մենք խնդիրն չէ, որ անցած ուրեմն միայն խախտումներ գրանցենք, մեր խնդիրն էր, որ խախտումների գրանցման միջոցով պետական մարմինները, որոնք պատասխանատու են ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացման համար, միջոցներ ձեռքարկեն, որպեսզի խախտումներ չլինի։ Իսկ եթե հիմա խախտումներ չկա, մեզ համար կմնա միայն ընտրական պրոցեսի զուտ կազմակերպական հետևալ մասը։
Այնուամենայնիվ, չնայած դրական ակնկալիքներին, դիտորդներին պատրաստել են աշխատելու ցանկացած իրավիճակում, ասում է Ալեքսեյ Պետրոսյանը։
Սպասում ենք լավին, բայց պատրաստում ենք վատին։ Վիճակը մոտեցում հիմնականում դա է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին այսօր խորհրդարանի 100-ամյա կին նվիրված տոնական միջոցառման ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հայտարարել է, որ Երևան հիմնադրամին առնչվող քրեական գործի շրջանակներում Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը վկայի կարգավիճակով հարցաքննվել է եւ ընդունել, որ եղել են որոշակի խախտումներ։ Վանեցյանի խոսքով այդ գործի քննության արդյունքում պետ բյուջե պետք է վերադարձվի շուրջ 1 միլիարդ 800 միլիոն դրամի չափով գումար, ինչի համաձայնությունը հիմնադրամի տնօրենն արդեն տվել է մանրամասները, տեղից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ես նշեմ, որ արդեն մեկնարկել է ազգային ժողովի Բաքու և ընդանում է խորհրդանի 100-ամյակին նվիրված տնական միջոցառումը, և այս միջոցառման ներկայ են և առաջին շարքերում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Դարեգին երկրորդ կաթողիկոսը, այստեղ են Ղարաբաղի իշխանությունները, ինչպես նաև փոխվարչապետը, նաև խորհրդարանի ղեկավարը, այստեղ հավաքվել են ներկա և նախկին պաշտոնյաներ, տարբեր գումարման ազգային ժողովի պատգամավորներ, և քիչ առաջ ելույթ ունեցավ Ղարաբաղյանը, նա նշեց, որ խորհրդարանական հարցակը հենց այն վայրն է, խորհրդարանը հենց այն վայրն է, որտեղ քննարկվում են երկրի համար կարևոր հարցերը, պետք է հենց այդտեղ քննարկվեն և միասնական լինելն է այսօր կարևոր։ Այս պահին ելույթ է ունենում նախագահ Արմեն Սարգսյանը, և նշենք, որ քիչ առաջ նաև լրագրողներին հաջողվեց հարցազրույց վերցնել տնօրենից, ով նույնպես այստեղ է ուժային այլ կառույցների ղեկավարների հետ։ Պարոն Վանեցյանը խոսեց իր և ՀԿՑ պետի միջև ունեցած գաղտնալուծումներից, ինչպես նաև նախկին քաղաքապետ Պարոն Մարգարյանի հետ առնչություն ունեցող քրեական գործերից։ Այժմ կարող եք լսել այդ հարցազրույցից մի հատված։
Աշխարհի շատ-շատ երկրներում շատ-շատ ձայնագրություններ են եղել առհասարակ, և դա ես տեխնիկայի դարում ինչ-որ մի բան Միքայել առաջա լինում տեխնիկական առումով, և որևէ խոցելի տեղեր են լինում տեխնիկայի մեջ, այսինքն նայեք, ես ինչ եմ ուզում ասեմ, այն ինչ որ ես խոսում եմ հեռախոսով կամ խոսեմ ինչ որ մի տեղ, ես փակուն որևէ բան չեմ անում, ես խոսում եմ և կարող եմ պատասխան տալ իմ ցանկացած ասացի և արածի մասին։ Տարոն Մարգարյանը հարցաքննվել է, Տարոն Մարգարյանը ընդունել է որոշակի խախտումը, ի հայտ է եկել մոտավորապես վերականգնման այս պահին 1 միլիարդ 820 20 միլիոն դրամի չափ գումարը, որը արդեն իսկ ֆինանսերի նախարարության համապատասխան ստորաբաժանման կողմից իրականացված ստուգման արդյունքում հաստատվելա, այդ գումարները պետք է վերականգնվեն պետբյուջե, եւ Երևան հիմնադրամի տնօրենը արդեն իսկ իր համաձայնությունը տվել է գրավոր այդ գումարները վերականգնելու հարցը։
Վերադառնանք Երևանի ավականո արտահերտ ընտրությունների նախընտրական հանդիպումներին։ Լույս Դաշինքն այս րոպեներին հյուսիսային պողոտայում է Սաաստեյության նրան Սամփոփի ճանրահավաքն է, տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Գանե Սարիբեկյանը։ Գանե, դու եթերում ես, ինչ կող ես պատմել։
Լուսինե, մենք այս պահին աշխատում ենք հյուսիսային պողոտայում, Լույս Դաշինքի Սամփոփի ճանրահավաքն է։ Դաշինքի ներկայացուցիչ Դավիթ Խաժակյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այսօրվանից այսօր ամփոփելու են իրեն քարոզարշավը Սեության, թեև դեռ մեկ օր էլ կա, վաղն էլ կարող են շարունակել, իսկ վաղը առավոտյան նրանք Կասկադում արևածագն են դիմավորելու եւ Սեության քաղաքացիների հետ հանդիպում կամ հանդրահավաքներ չեն նախատեսվում։ Ես տեղեկացնեմ, որ այսօր նա ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ավական ընտրություններում այս 11 օրվա ընթացքում քաղաքացիների հետ հանդիպելով, տարբեր մարդկանց հետ շփվելով, եկել են այն համոզման, որ իրենց ճանսերը բավականին բարձր են, ասաց, որ մենք գնում ենք քաղաքային իշխանությունը ստանձնելու, մայրաքաղաքի իշխանությունը ստանձնելու, եւ այդքանը։ Մեր հարցին, թե եթե այնուամենայնիվ քաղաքապետի ընտրություններում չհաղթեն, մեծամասնություն չլինեն, այդ պարագայում պատրաստվում են աշխատել քաղաքապետանում, օրինակ Արտակ Զեյնալյանը, թե վերադառնալու է արտահայտության նախարարի աշխատանքին, ասաց, որ այդ հարցին չի կարող պատասխանել, քանի որ նրանք ըստ էության միայն մտածում են քաղաքային իշխանությունը ստանձնելու մասին, այլ հարցեր այնուամենայնիվ չեն քննարկել։ Ես նշեմ, որ Դավիթ Խաժակյան անդրադառնալով վերջին օրերին Լույս Դաշինքի եւ Իմքայել Դաշինքի ներկայացուցիչների միջև, այսպես ասած, հերակա բանավեճին, ասաց, որ այդ բանավեճը որևէ ազդեցություն չի ունեցել, քարոզարշավը ընդացել է իր բնական հունով եւ չի կարծում, որ դա իրենց հեղինակության վրա կարող է որևէ կերպ ազդել։ Ես նշեմ, որ ԲՀԿ-ն եւ Լույս Դաշինքը կորսկնադատում էին կառավարությանը, Նիկոլ Փաշինյանին եւ Իմքայել Դաշինքի թեկնածու Հայկ Մարությանին, այսպես ասած, նրանց ձեւ սպիտակի հեղափոխականների ու հակահեղափոխականների վերաբերյալ ունեցած ելույթների պատճառով, սակայն Դավիթ Խաժակյանն ասաց, որ այդ թերակա բանավեճը այնուամենայնիվ իր կարծիքով ազդեցություն չի ունեցել իրենց հեղինակության եւ այսպես ասած ստանալի քվեների վրա։ Դուսին է թերևս այսքան, այսօր ինչպես ասացի նախավերջին օրն է, քարոզարշավը Երևանի ավականո ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը վաղը կավարտվի։
Շնորհակալություն Գանե, հարգելի ընկերներ, ես հիշեցնեմ, որ այս րոպեներին մեկնարկում է նաև Իմքայել Դաշինքի հանրահավաքը, քիչ անց մենք կփորձենք կապ հաստատել տեղում աշխատող իմ գործընկերոջ հետ, այժմ շարունակում ենք թողարկումը եւ ներկայացնեմ այլ թեմաներ։ Հայաստանյան լրագրողական համայնքը մտահոգված է Երևան Today կայքի խմբագրությունում իրականացված խուզարկության շուրջ։ Իրավապահներն այցելել էին պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անվան հետ կապող լրատվամիջոցի գրասենյակ, ԱԱՑ և ՀԿՑ ղեկավարների գաղտնալսման աղմկահարույց գործով։ Ըստ որոշ պնդումների, Երևան Today-ն է առաջինը հրապարակել այդ ձայնագրությունը։ Լրատվամիջոցի գրասենյակում խուզարկություններ իրականացնելը դատապարտել է նաև լրագրողների պաշտպանության Կոմիտե միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը, տեղի ունեցածը գնահատելով որպես լրագրողի աղբյուրի գաղտնիության իրավունքի խախտում։ Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը, անդրադառնալով օրեր առաջ Երևան Today-ի խմբագրությունում իրականացված խուզարկությանը, որից հետո արգրավել էին խմբագրության մի քանի համակարգիչների հիշողության կրիչներ, ասաց. Կարծում է, իրավապահ մարմինները պետք է ավելի նրբանկատ լինեն լրատվամիջոցների նկատմամբ այդպիսի գործողություն իրականացնելիս։
Մենք կարծում ենք, որ չպետք է այդ գործողությունները սպառնալիք դառնան տեղեկատվական աղբյուրների գաղտնիության և պաշտպանվածության առումով, ինչը տվյալ պարագայում կարող է լինել, որովհետև երբ համակարգիչը և հիշողության սարքերը տարվում են, այդտեղ ոչ միայն այն փաստերը կարող են վերհանվել, որոնք որ հետաքրում են իրավապահ մարմինները, նաև հարակից բաներ, որոնք որ մի գուցե չեն վերաբերում դրանց, բայց այլ նյութերի համար շատ կարևոր են։ Այս տիպի խուզարկում անցկացնելիս իհարկե շատ վատ ազդեցություն կարելի է հասցնել համբավը լրատվամիջոցի, և իհարկե անհարկի զգուշավորություն կարող է տարածվել այլ լրատվամիջոցների, առհասարակ լրատվական դաշտի մեջ, և կարծում եմ, որ այս հետևանքները հաշվի առնելով և քնչական կոմիտեն և այն իրավապահ մարմինները, որոնք որ այդ խուզարկությունը անցկացրել են, պետք է լուրջ մտածեն և այնուամենայնիվ այն փաստերը և փաստարկները ներկայացնեն հանրությանը, որոնք որ կարող են վստահություն առաջացնել այդ գործողությունների նկատմամբ։
Սեպտեմբերի 17-ին քնչական կոմիտեն ու ոստիկանությունը շուրջ 7 ժամ խուզարկություն իրականացրին Երևան ԹԴ-ի խմբագրությունում։ Լրատվամիջոցի գլխավոր խմբագիր Սևակ Հակոբյանի խոսքով իրավապահները հայտնել են, թե խուզարկում են իրենց խմբագրությունը, քանի որ Երևան ԹԴ-ն առաջինն է հրապարակել ԱԱՑ և ՀԿՑ պետերի գաղտնալսված հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը։ Քնչական կոմիտեից հայտարարել են, որ խուզարկությունը կապ չունի Երևան ԹԴ-ի լրագրողական գործունեության հետ և իրականացվել է օրենքով սահմանված կարգով ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և հատուկ քնչական ծառայության պետի գաղտնալսված հեռախոսային խոսակցության հրապարակման կապակցությամբ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Իսկ 3 արդեն լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային լրագրողական կազմակերպությունը հայտարարություն տարածեց, դատապարտելով Երևան ԹԴ-ի խմբագրությունում խուզարկության իրականացումը, նշելով՝ դա խախտել է լրագրողների աղբյուրների գաղտնիության իրավունքը։ Սակայն Աշոտ Մելիքյանը կարծում է, որ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության տարածած հայտարարությունը թերի է, քանի որ որպես գլխավոր խնդիր մատնանշվում է միայն լրագրողների աղբյուրների գաղտնիության իրավունքի խախտումը, իսկ ըստ Մելիքյանի գլխավոր այլ վտանգներ կան, օրինակ այս գործողություններն ամբողջ լրատվական դաշտի համար կաշկանդվածություն կարող էր մտցնել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեման Brexit-ն է, դրա շուրջ ընթացող բանակցություններն ու առաջընթացի բացակայությունը։ Բրիտանական կառավարությունը պլանավորում էր երկիրը Եվրամիությունից դուրս բերել արդեն 2019 թվականի սկզբներին, սակայն թե Brexit-ի որ տարբերակով փափուկ, թե կոշտ, հայտնի չէ։ Տարաձայնությունները հենց այս հարցի շուրջ են։ Այս ֆոնին էլ երկրի ներսում ակտիվացել են խոսակցությունները Brexit-ի արդյոք նոր հանրաքվե անցկացնելու շուրջ։ Որոշ քաղաքական շրջանակ ներ պնդում են, որ Եվրամիությունից դուրս գալը չափազանց մեծ սպառնալիք է Մեծ Բրիտանիայի տնտեսությանը, և քաղաքացիները պետք է հնարավորություն ունենան իրենց վերջնական կարծիքն արտահայտել այդ մասին, դեռ կողմ են Brexit-ին, թե գերադասում են մնալ Եվրամիության կազմում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Պաշտոնական Լոնդոնը և Եվրամիության ղեկավարությունը ոչ մի կերպ չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու այսպես կոչված Brexit-ի պայմանների շուրջ։ 3-3-ան ավստրիական Զալցբուրգում մեկնարկած ոչ պաշտոնական գագաթաժողովի մասնակիցները մեկ անգամ ևս ունկնդրեցին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյին, որի համոզմամբ բանակցությունների հիմք կարող է հանդիսանալ բացառապես այն ճանապարհային քարտեզը, որ մշակվել է իր կառավարության կողմից։
And negotiable plan on the table. Դա է վստահություն ներշնչող և բանակցությունների համար պիտանի միակ փաստաթուղթը։ Այդ փաստաթուղթը հնարավորություն է տալիս մեզ մի կողմից խուսափել Հյուսիսային Իռլանդիայի հետ սահմանի հարցում կոշտ լուծումներից, մյուս կողմից էլ արտահայտում է բրիտանացի ընտրողների կամքը։
No hard border in Northern Ireland.
Մեծ Բրիտանիայի կազմում գտնվող և համապատասխանաբար Եվրամիությունը լքող Հյուսիսային Իռլանդիայի և Եվրամիության անդամ Իռլանդական Հանրապետության միջև ցամաքային սահմանի խնդիրը այս պահին բանակցությունների ընթացքում առկա հիմնական խոչընդոտն է։ 90-ականների վերջին Հյուսիսային Իռլանդիայի հակամարտության լուծման շրջանակներում Լոնդոնը և Դուբլինը պայմանավորվել էին սահմանի փաստացի վերացման մասին։ Այժմ կողմերը ցանկանում են պահպանել Եվրամիության և Մեծ Բրիտանիայի միակ ցամաքային սահմանի թափանցիկությունը, այդ թվում մարդկանց և ապրանքների շրջանառության առումով։ Դա, սակայն, հակասում է Լոնդոնի Եվրամիության միասնական շուկան լքելու ցանկությանը, ինչը ենթադրում է, որ այսպես թե այնպես սահմանային, նախ և առաջ մաքսային հսկողությունը ներ իռլանդական սահմանին պետք է վերականգնվի։ Իռլանդիան այն պետությունն է, որ միանշանակորեն ցանկանում է խուսափել մի սցենարից, երբ Brexit-ը տեղի կունենա առանց համաձայնությունների կնքման։ Ամեն դեպքում մենք պատրաստվում ենք նաև այդ սցենարին։ Նոր աշխատակիցների ու պաշտոնյաների հաստիքներ ենք ստեղծում, գործի են դրվում նոր IT համակարգեր, որոնք մեզ հնարավորություն կտան պատրաստված լինել իրադարձությունների նման զարգացմանը։ Առաջիկա երկու շաբաթներին ես կարծում եմ մենք պետք է կրկնապատկենք մեր ջանքերը, որպեսզի հնարավոր լինի համաձայնություն ձեռք բերել։ Սալսբուրգում լրագրողների հետ զրույցում այսօր նշում էր Իռլանդիայի վարչապետ Լեո Վարադկարը։ Այն, որ Լոնդոնի հետ առաջիկա շաբաթներին ծավալվելիք բանակցությունների ընթացքում իռլանդական սահմանի խնդիրը որոշիչ է լինելու, քիչ առաջ ավարտված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց նաև Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Մենք վերահաստատում ենք, որ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալու վերաբերյալ որևէ համաձայնագիր չի կնքվի, եթե իռլանդական սահմանի հետ կապված ծանրակշիռ և իրավաբանորեն պարտադիր կատարման ենթական մեխանիզմ չմշակվի, հայտարարում էր Դոնալդ Տուսկը, հատուկ ընդգծելով, որ Brexit-ի շուրջ բանակցությունների առանցքային փուլը մեկնարկելու է հոկտեմբերին։ Հավելեմ նաև, որ Brexit-ի շուրջ բանակցությունների վերջնաժամկետը առաջիկա նոյեմբերն է, նոյեմբերի 17-ին արդեն Եվրամիությունը գագաթաժողով կանցկացնի, որ նվիրված կլինի բացառապես բրիտանական խնդրին։ Եթե դրա ընթացքում կողմերի միջև համաձայնություն կայացվի, այն պետք է հավանության արժանացնեն Եվրախորհրդարանի և Բրիտանական խորհրդարանի պատգամավորները։ 2019-ի մարտի 29-ին էլ կմեկնարկի Միացյալ Թագավորության Եվրամիությունից դուրս գալու պաշտոնական գործընթացը։ Խնդիրը, սակայն, այն է, որ եթե առաջիկա շաբաթներին կողմերը չկարողանան ընդհանուր հայտարարի գալ, ապա գործի կդրվի այսպես կոչված կոշտ Brexit-ի սցենարը։ Այդ դեպքում Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը կլքի միանգամից առանց նախապես համաձայնեցված 21-ամսյա անցումային շրջանի։ Կոշտ Brexit-ի պարագայում Եվրամիության պետություններում բնակություն հաստատած Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիները մեկ օրում կզրկվեն այնտեղ բնակվելու և աշխատելու իրավունքից։ Կոշտ Brexit-ի դեպքում Մեծ Բրիտանիան նաև ստիպված կլինի մեծ տուգանք վճարել Եվրամիությանը, որոշ բրիտանական աղբյուրների պնդմամբ այն կարող է հասնել 39 միլիարդ ֆունտ ստերլինգի։ Ի դեպ, բրիտանական մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն, իշխող պահպանողական կուսակցության ղեկավար անդամները պատրաստվում են վարչապետի պաշտոնից հեռացնել Թերեզա Մեյին, դժգոհ լինելով նրա Brexit-ի շուրջ վարվող քաղաքականությունից։ Daily Telegraph-ի տեղեկություններով նրան պաշտոնից հեռացնելու են արդեն հաջորդ տարվա մարտին, թերթի տեղեկություններով Մեյին վարչապետի պաշտոնում կարող է փոխարինել Լոնդոնի նախկին քաղաքապետ, նախկին արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը։
Մանավաստեն իհայտ գալիս Ռուսաստանցի այլախոհ և ակտիվիստ Պյոտր Վերզիլովի թունավորման հարցով։ Ծանր վիճակում Բերլին տեղափոխված ակտիվիստով պայքարում է խոսելու, տեղաշարժվելու և տեսողությունը վերականգնելու համար։ Թունավորումից օրեր առաջ հարազատների խոսքերով արժեքավոր տեղեկություններ էր ստացել Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունում Ռուսաստանցի երեք լրագրողների կասկածելի իսպանության հետ կապված Արմեն Քոլեանն է հետևում թեմային։
Վոյնա արտիստիկ խմբի և Փուսի Ռայոտ Փանկ խմբի բողոքի ակցիաների մասնակից Պյոտր Վերզիլովը դեռևս բուժվում է Բերլինի հիվանդանոցում։ Թունավորման վարկածը հետս հետե ավելի արժանահավատ է դառնում։ Վերզիլովի նախկին կինը, որի հետ նա շարունակում է բարեկամական կապեր պահպանել, Փուսի Ռայոթի Փանկ խմբի անդամ և ընդդիմադիր ակտիվիստ Նադեժդա Տոլոկոննիկովան ասել է, որ թունավորվելուց առաջ Պյոտրը տեղեկություն է ստացել Կենտրոնաֆրիկյան Հանրապետությունում Ռուսաստանցի լրագրողների սպանության հանգամանքների մասին։ Տոլոկոննիկովան նշել է, որ այդ փաստաթուղթը պահվում է Վերզիլովի հեռախոսի հիշողության կրիչում։ Այդ մասին դեռ հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք տեղափոխվելուց առաջ իրեն անձամբ Վերզիլովն է գրել։ Ընդ որում, նրա թունավորումից հետո այդ տեղեկությունը փոխանցած աղբյուրը հայտնել է, թե այլևս չի ցանկանում զբաղվել Աֆրիկայում երեք ռուս լրագրողների սպանության գործով։ Տոլոկոննիկովայի կարծիքով Վերզիլովին կարող էին թունավորել ռուսական հատուկ ծառայությունները, և պատճառը հենց լրագրողների սպանության հանգամանքների հետաքննությունն էր։ Հունիսի վերջին Կենտրոնաֆրիկյան Հանրապետությունում առեղծվածային հանգամանքներում սպանվել են ռուսաստանցի լրագրողներ Օրխան Ջեմալը, Ալեքսանդր Ռաստորգուևը և Կիրիլ Ռադչենկոն, ովքեր աշխատել են այսպես կոչված Վագների մասնավոր ռազմական ընկերության մասին վավերագրական ֆիլմի վրա։ Այդ մասին չնշելով, աղբյուրը վերջերս հաղորդել է Նովայա Գազետա Թերթը, որի համաձայն սպանված լրագրողներից ռեժիսորը ռեժիսոր Ռաստորգուևը Վերզիլովի ընկերն էր։ Սեպտեմբերի 11-ին Վերզիլովի առողջական վիճակը անսպասելի եւ կտրուկ վատթարացել է։ Նա ասել է, թե գլխապտույտ եւ սրտխառնոց ունի, ապա գանգատվել է, թե չի կարողանում խոսել ու շարժվել նրա ընկերուհին Վերոնիկա Նիկուշինան շտապօգնություն է կանչել։
From hour to hour it was getting worse and worse. He started to lose the ability to walk and to speak.
Վերզիլովին տեղափոխել են հիվանդանոցի թունաբանության բաժին, որտեղից էլ հետագայում փոխադրել են շտապօգնության հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք, եւ վերջապես նրան օթանավով ուղարկել են Բեռլին, որտեղ բուժումը ստանձնել են Շարիտե հիվանդանոցի մասնակիցները։ Օրեր անց նրանք հայտնել են, որ Պյոտր Վերզիլովի առողջական վիճակը բարելավել է։
Über die Frage, wie dieses Toxin in den Körper von Herrn Versilov gelangt ist, können wir keinerlei Aussagen.
Նրանք ասել են, որ հիվանդության առավել արժանահավատ պատճառը միտումնավոր թունավորումն է, հավելելով, թե կոնկրետ թույնի տեսակը պարզելու հարցը վերապահվում է իրավապահներին։ Նադեժդա Տոլոկոնիկովան չի բացառում Պյոտրի թունավորման եւս մեկ վարկած, ասելով, թե Վերզիլովին գուցե չեն ներել Փուսի Ռայոթի բողոքի վերջին ակցիային մասնակցելու։ Մոսկվայում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ հանդիպան ընթացքում խաղադաշտ վազելու եւ քաղբանտարկյալների ազատությունը պահանջելու համար։
Հայաստան օպեներ առաջ մեկնարկել է իմ քայլը Դաշինքի քարոզարշավ Արաբ գիրում, ակնկալվում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը։ Մենք ուղիղ հեռախոսակապ ենք հաստատել տեղում աշխատող իմ գործընկեր Սիսա Գաբրելյանի հետ։ Սիսակ, դու եթերում ես, խնդրում եմ պատմես, ինչ հայտարարություններ են հնչել մինչ այս պահը։
Բարի երեկո Լուսինե, Արաբ գիր վարչական շրջանում ենք, ինչպես նշեցիր, դա Իմ քայլը Դաշինքի քաղաքապետի Թեկնածու Հայկ Մարությանի հարազատ վարչական շրջանը նաեւ այստեղ ծնվել եւ մեծացել, բնակվել է։ Այս պահին միայն առայժմ նա է խոսել, հիմնականում նախընտրական ծրագիրն է ներկայացնում նախորդ օրերի համեմատ, առայժմ ամենից մինչ այս պահ այլ ելույթներ, քաղաքական ելույթներ, այլ թեմաներ վերաբերյալ չեն հնչել։ Դու ինչպես նշեցիր, այո, ակնկալվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որ նույնպես ներկա կլինի, մինչ այդ պահը նա դեռ այստեղ չի եկել, բայց նրա անվտանգության աշխատակիցների մի մասը այստեղ է, եւ ինչից կարելի է նաեւ ենթադրել, որ ռոպեներ հետո նա նույնպես այստեղ կլինի, նրա մասին նաեւ քիչ առաջ հայտարարվեց հանրահավաքի մեկնարկին։ Ինչպես ասացի, Հայկ Մարությանն է խոսում, ներկայացում է նախընտրական ծրագիր, ինչպես բոլոր մյուս վարչական շրջաններում, հիմնական հասը կետերին է անդրադառնում, առաջին հասարակության հենց ուղիղ ժողովրդավարությունն է, ինչպես գիտենք, իմ քայլը Դաշինքը նախատեսում է քաղաքապետից ընտրվելուց հետո, Հայկ Մարությանը նախատեսում է ընտրվելուց հետո կապը պահպանել երևանցիների հետ եւ երևանյան կարևորագույն հարցերը լուծել հանրակրվեների միջոցով, լուծել ախտահանության խնդիրը, տրանսպորտի վերելակների, ինչպես նաեւ կանանչ տարածքների խնդիրները, հենց այս պահին է ներկայացնում է տրանսպորտի վերաբերյալ իրենց ծրագիրը, մասնավորապես գիտենք, որ առաջարկում է իմ քայլը Դաշինքը վերացնել գազները եւ դրանց փոխարեն Երևանում կգործեն միայն 3 տեսակի ավտոբուսներ, մեծ, փոքր եւ միջին ավտոբուսներ։ Ասեմ նաեւ, որ բավական կարելի ասել մարդաշատ է Մերգելյան ինստիտուտի հենց դիմացի հրապարակում են գտնվում, եւ քիչ առաջ նաեւ Հայկ Մարությանը շրջում էր հենց քաղաքացիների մոտ, շատերը լուսանակարվելու ցանկություն հայտնեցին, եւ նաեւ չեմ կարող շփացնել, որ մեծ մասը նաեւ սպասում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցին եւ նաեւ դեսելու նրա ելույթին։ Ամեն դեպքում մենք այստեղ ենք, մեր հեռուստացիողները կարող են այս հաշվառը դեռ դիտել մեր ուղիղ հեռարձակում YouTube-յան էջում։
Շնորհակալություն Սիսակ, Սիսա Գաբրելյաններ հաղորդում իմ քայլա Դաշինքի նախընտրական հանդիպման վայրից Արաբկիրից, շարունակում ենք թողարկումը։ Գելյուն կնդիրներ հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ Թերթել օրվա Մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքել է Հայաստանի երկրորդ նախագահի հերթական հարցազրույցին, ժողովուրդը գրում է. Ըստ էության Քոչարյանն ուրվագծում է իր առաջիկա պայքարի հիմնական քարոշչական մեխերը, նա շեշտադրում է սոցիալ-տնտեսական վիճակը։ Պատահական չէ, որ ավելի վաղ հարցազրույցներից մեկում էլ նա ասել էր, երբ որ սառնարանում վիճակը շատ ավելի կվատանա, այդ դեպքում կլսենք ժողովրդին։ Քոչարյանն այնուամենայնիվ գիտի, թե Սերժ Սարգսյանի իշխանությունն ինչ ծանր ժառանգություն է թողել Փաշինյանի կառավարությանը, ինչ քայքայված վիճակում է տնտեսությունը, ուստի ահռելի ջանքեր կպահանջվեն իրավիճակը կայունացնելու և զարգացման ուղին բռնելու համար, հիմա Քոչարյանի հույսը մեկն է, մինչ նոր կառավարությունը կսկսի տնտեսական վիճակը բարելավելու ուղղությամբ քայլեր անել, մինչ նոր կառավարության քայլերը շոշափելի արդյունքներ կտան, հասարակության մի ստվար հատված հասցրած կլինի հիասթափվել, և իրենք կփորձեն հասարակության մի հատվածի դժգոհություններն ուղղորդել նոր կառավարության դեմ, այնպես որ հիմա Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը պետք է շեշտը դնի տնտեսական իրավիճակի բարելավման շոշափելի արդյունքներ գրանցելու վրա, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Եթե դուք այս օրերի ոտքով քայլում եք Երևանի փողոցներով, ապա նկատած կլինեք, որ մարդիկ կրպակներում, այգիներում, սրճարաններում իրենց հեռախոսներով լսում են վարչապետի հանրահավաքային ելույթները։ Նրանք սպասում են Նիկոլ Փաշինյանի խոսքին ոչ թե այն մասին, թե ինչպես են լուծվելու Երևանի խնդիրները, կամ նրա բացատրությունները, թե ինչու են մտերքները ցանկացել։ Քաղաքացիները ցանկանում են լսել վարչապետի սուր ձևակերպումները Քոչարյանի, Սարգսյանի և ՀՀԿ-ի հասցեին, քանի որ այդ ձևակերպումները ռեզոնանսի մեջ են մտնում իրենց սեփական զգացմունքների ու իղձերի հետ, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Ոչ այնքան փորձառու քաղաքացիները կարծում են, որ դա հավերժ կամ համենայն դեպս երկար է տևելու, բայց նրանք, ովքեր այդ ամենը մի քանի անգամ տեսել են, գիտեն, որ այս իրավիճակը խիստ ժամանակավոր է։ Նախորդ հանցավոր ռեժիմը քարկոծելու իշխանության ռեսուրսը գնալով սպառվում է, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, ռոպեններ անց Ազատություն TV եթերում կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, միացեք և դիտեք օրվա մյուս կարևոր իրադարձությունների մասին պատմող մեր ռեպորտաժները, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։